Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ότι χαρά
και πόνο και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την επιστολή προς Τίτων, από το πρώτο κεφάλαιο. Γιατί ο επίσκοπος, ως διαχειριστής του Θεού, πρέπει να είναι αδιάβλητος, να μην είναι υπεροπτικός, ευέξαπτος, μέθυσος, φιλόνικος και να μην επιδιώκει αθέμητα κέρδη. Αντίθετα, πρέπει να είναι φιλόξενος, να αγαπάει το καλό, να είναι συνετός, δίκαιος, ευσεβής, να κυριαρχεί στον εαυτό του. Να είναι προσιλωμένος στο κήρυγμα που συμφωνεί με τη διδαχή που μας παραδόθηκε και συνεπώς αξίζει να το εμπιστευθούμε. Έτσι ο επίσκοπος θα μπορεί και να καθοδηγεί σύμφωνα με τη σωστή διδασκαλία και να ελέγχει όσους είναι αντίθετοι σε αυτήν. Γιατί υπάρχουν πολλοί, προπάντων αυτοί που ήρθαν από τον Ιουδαϊσμό, που δεν θέλουν να υποταχθούν και διδάσκουν ψεύτικα πράγματα εξαπατώντας τους ανθρώπους. Αυτούς πρέπει κανείς να τους αποστομώνει, γιατί γκρεμίζουν σπίτια ολόκληρα, διδάσκοντας πράγματα που δεν πρέπει, μόνο και μόνο για να κερδίσουν χρήματα με αθέμητα μέσα. Είπε ένας συμπατριώτης τους, δικός τους προφήτης, «Οι κριτικοί είναι πάντα ψεύτες, θηρία ανήμερα, οκνηροί, κυλιόδουλοι». Αυτός ο λόγος είναι αληθινός. Γι' αυτό να τους ελέγχεις αυστηρά, ώστε να έχουν τη σωστή πίστη και να μην προσέχουν σε Ιουδαϊκούς μύθους και σε εντολές ανθρώπων που αποστρέφονται την αλήθεια. Για τους καθαρούς όλα είναι καθαρά. Για τους μολυσμένους όμως και τους απίστους τίποτα δεν είναι καθαρό, γιατί και το μυαλό τους και η συνείδησή τους είναι μολυσμένα. Διακηρύττουν ότι γνωρίζουν το Θεό, αλλά με τα έργα τους τον αρνούνται. Είναι απειθείς, δεν υποτάσσονται στο Θεό και είναι ανίκανοι για οποιοδήποτε καλό έργο.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Την προηγούμενη φορά, φίλοι μου, ξεκινήσαμε να μελετούμε την επιστολή προς Τίτων και είδαμε τα πρώτα 6 εδάφια του πρώτου κεφαλαίου. Διαβάζω τώρα το εδάφιο 7. Γιατί ο επίσκοπος, σαν διαχειριστής των υποθέσεων του Θεού, πρέπει να είναι αδιάβλητος, να μην είναι αυθάδης, να μην είναι οξύθυμος, να μην είναι μέθυσος, να μην είναι φιλόνικος, να μην είναι φιλοχρήματος. Να μην αφθάδεις, λέει. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που ζητάει εδώ ο Απόστολος Παύλος, να έχουν οι άνθρωποι που ο Τίτος θα διόριζε επισκόπους, πρεσβυτέρους αν θέλετε, στην ίσο της Κρήτης. Και ζητάει εδώ να μην είναι κάποιος που είναι αποφασισμένος να περνάει το δικό του σε όλα, θέτοντας τη δική του γνώμη και την κρίση περάνω όλων των άλλων. Και αυτός ο πρεσβύτερος, γενικά οι πρεσβύτεροι, μπορούμε να καταλάβουμε σήμερα, είναι οικονόμος του Θεού, λέει ο Παύλος, αντιπρόσωπος των ανθρώπων. Βρίσκεται στην Εκκλησία για να ανακαλύψει και να κάνει το θέλημα του Θεού. Αλλά αυτός ο άνθρωπος επίσης δεν πρέπει να είναι οξύθυμος, μη οργύλων, λέει το κείμενο. Δεν πρέπει να είναι άνθρωπος χολερικός, εξύθυμος, άνθρωπος που οργίζεται εύκολα, που δεν μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του. Επίσης να μην είναι μέθυσος, φιλόνικος και φιλοχρήματος. Δεν πρέπει να είναι μέθυσος, ούτε καυγατζής, ούτε να πραγματοποιεί μεγάλα κέρδη με αθέμητα μέσα. Αυτά είναι χαριστικά ανθρώπων που έπρεπε να είχαν στη ζωή τους για να τους διαλέξει ο Απόστολος, ο Τίτος εδώ, σύμφωνα με την εντολή του Αποστόλου Παύλου. Όπως είπαμε και πριν, ο πρεσβύτερος και ο επίσκοπος είναι όροι συνώνυμοι. Η λέξη πρεσβύτερος αναφέρεται στο άτομο και θα έπρεπε να είναι ένα άτομο όριμο, τόσο φυσικά όσο και πνευματικά. Ο επίσκοπος ήταν αυτός που είχε υπευθύνη του την εποπτεία της Εκκλησίας. Η λέξη αναφέρεται στη θέση που κατήχε στην Εκκλησία. Αλλά η Εκκλησία δεν προτείνει να έχει μόνο έναν άνθρωπο σε επίσκοπο ή πρεσβύτερο. Πρέπει να έχει πολλούς να διακονούν για το έργο της. Απεναντίας, πρέπει να είναι φιλόξενος, καλόκαρδος, συνετός, ευσεβής, εγκρατής. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις του πρεσβυτέρου. Και το νόημά τους είναι σήμερα σε εμάς γνωστό. Προσιλωμένος σταθερά στην ταχύ του ανώθευτου λόγου του Θεού, έτσι που να μπορεί να προτρέπει με βάση την ανώθευτη διδασκαλία και να ελέγχει όλους που εναντιώνονται. Υπάρχουν δύο πράγματα που ο πρεσβύτερος έπρεπε να μπορεί να κάνει. Θα έπρεπε να μπορεί να προτρέπει τους άλλους πιστούς να μείνουν στην πίστη, και αυτό προϋποθέτει την ικανότητα της διδασκαλίας του Λόγου του Θεού, και δεύτερον θα έπρεπε να μπορεί να ελέγχει τους αντιλέγοντες, δηλαδή αυτούς που αναντιώνονται στο Λόγο του Θεού, τους αιρετικούς. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι που διορίζονται σε κάποια θέση στην Εκκλησία θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι στις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Ας θυμηθούμε αυτό που είπε ο Παύλος στον Τιμόθεο. Να μην χειροτονείς βιαστικά κανέναν. Ειδικά σήμερα δεν θα πρέπει να παρασυρώμαστε από την τάση εποχής που τα θέλει όλα στιγμία. Ο άνθρωπος δεν οριμάζει κατά αυτόν τον τρόπο. Ένας άνθρωπος μπορεί να έχει 3 διδακτορικά, να μιλάει 10 γλώσσες και να έχει δίκτυο νοημοσύνης 200 και όμως να είναι εντελώς ανώριμος πνευματικά και ανεκπαίδευτος στο Λόγο του Θεού. Αντίθετα, ο πρεσβύτερος της Εκκλησίας θα πρέπει να είναι γνώστης του Λόγου του Θεού και ικανός να τον διδάξει, να τον μεταδώσει, όπως και ικανός τους αντιλέγοντες ελέγχει. Ένα από τα κύρια καθήκοντα λοιπόν του επισκόπου είναι η δαχή και το κήρυγμα. Γι' αυτό οι πρεσβύτεροι έπρεπε να είναι κατάλληλα καταρτισμένοι στο Λόγο του Θεού και στα δόγματα της χριστιανικής πίστης. Ο Παύλος θα μιλήσει τώρα για την κακή φήμη των κριτικών. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί. Είμαστε όλοι αδέλφια με την έννοια ότι είμαστε όλοι αμαρτωλοί. Όλοι οι άνθρωποι δεν ανήκουν στην αδελφότητα του Θεού, επειδή αυτό έρχεται μόνο μέσω της νέας γέννησης, με την οποία γεννιέται το παιδί του Θεού μέσω της πίστης στον Χριστό. Αλλά σίγουρα είμαστε όλοι παιδιά του Αδάμ. Και ένα Αδάμ πάντες αποθνίσκωση, λέει ο Απόστολος Παύλος. Επειδή όλοι έχουμε αμαρτήσει. Παρ' όλα αυτά, οι κριτικοί της εποχής εκείνης είχαν μια ιδιαίτερη κακή φήμη. Γιατί βέβαια υπάρχουν και πολλοί που δεν πειθαρχούν, οι οποίοι λένε ανοησίες και προκαλούν σύγχυση στο μυαλό και συγκεκριμένα αυτοί που προέρχονται από τον Ιουδαϊσμό. Υπήρχαν άνθρωποι που λέγανε ανοησίες, ματαιολόγοι λέει το κείμενο. Άνθρωποι λοιπόν που φλιαρούν άσκοπα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, ίσως να ξέρεις μερικούς, που μιλάνε διαρκώς χωρίς να λένε τίποτα ουσιαστικό. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να χαμογελάς, να κουνάς το κεφάλι σου, να μπορούν να συνεχίσουν να μιλάνε για ώρες. Αν μετά συγκεντρώσεις όλα όσα είπαν, έχεις μια μεγάλη σακούλα με αέρα. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί άνθρωποι ματαιολόγοι. Δεν υπάρχει τίποτα στραβό με το να είναι κανείς χαρούμενος ή καλόκεφος. Αλλά αυτό που ο Παύλος καταδικάζει είναι διαρκής φλιαρία με ένα σωρό κούφια λόγια και ιδιαίτερα όταν κάποιος καυχέται για γνώσεις και προνόμια χωρίς αντίκρισμα. Αυτά, λέει ο Απόστολος Παύλος, προκαλούν σύγχυση στο μυαλό και συγκεκριμένα αυτοί που προέρχονται από τον Ιουδαϊσμό. Αυτοί δημιουργούσαν ψευδεστήσεις στους ανθρώπους. Ιδιαίτερα ο Παύλος αναφέρεται σε εκείνους που εναντιώνονται στη δασκαλία του, τους Ιουδαίζαντες δασκάλους, που υποστήριζαν την ανάγκη της περιτομής και την τήρηση των τελετών και ιεροτελεστιών του Μωσαϊκού νόμου. Γι' αυτό γράφει στο εδάφιο 11, τους οποίους πρέπει κανείς να αποστομώνει, γιατί αυτοί γκρεμίζουν σπίτια ολόκληρα, διδάσκοντας πράγματα που δεν πρέπει, με το εσχρό κίνητρο του κέρδους. Αυτό σημαίνει ότι κατέστρεφαν ολόκληρες οικογένειες, στρέφοντάς τες μακριά από την πίστη του Χριστού και υποσχόμενη σωτηρία, παρόλο που οι ίδιοι δεν ήταν σωσμένοι από τις αμαρτίες τους. Ήταν μια κατάσταση πολύ σοβαρή. Όπως παίρνεται ο λόγος του Θεού, ο διάβολος, είναι ο εχθρός πάντα, παραμένει, μπαίνει και σπέρνει τα ζυζάνια ανάμεσα στο σιτάρι. Αυτό είναι αλήθεια και στη δική μου εμπειρία, αλλά και στην εμπειρία άλλων ανθρώπων του Θεού. Όταν μεταδίδεις το λόγο του Θεού, σχεδόν πάντα θα υπάρχουν και οι εναντιούμενοι. Αυτοί που λόγω χάριν εσχρού κέρδους, όπως λέει εδώ, θα προσπαθήσουν να γκρεμίσουν αυτό που έκτισες. Έτσι και στην Κρήτη είχε γίνει ένα σπουδαίο έργο, αλλά ο εχθρός ήταν εκεί για να σπείρει το δικό του το σπόρο. Μερικοί από τους πιο επιδέξιους γυρολόγους στον κόσμο είναι εκείνοι που για προσωπικό τους όφελος ψαρεύουν αφελείς ανθρώπους με θρησκευτικά δολώματα. Τέτοιες πρακτικές μας προκαλούν να θυμόμαστε ότι το Ευαγγέλιο είναι δωρεάν. Η αλήθεια παραμένει ίδια, άσχετα με την τιμή που προσφέρεται από τους οπαδούς των αιρετικών ψευτοδασκαλιών. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος. Ένας από αυτούς, που είναι και προφήτης δικός τους, είπε: «Οι κριτικοί είναι πάντοτε ψεύτες, άγρια θηρία, σκέτη κυλιόδουλη». Δυστυχώς, ο συντοπίτης, ο ποιητής, ο αρχαίος, έλεγε για τους Κρήτες ότι είναι άξεστοι και ανελέητοι. «Γαστέρες αργέ» στο κείμενο, που σημαίνει λέμαργοι, φαγάδες και τεμπέλιδες. Σίγουρα ο Παύλος δεν τους κολακεύει, αλλά τέτοια φήμη είχαν την εποχή του ρωμαϊκού κόσμου. Ο Παύλος παραθέτει έναν κριτικό ποιητή, τον Επιμενίδη, που είχε γεννηθεί στην Κρήτη πολλούς αιώνες νωρίτερα. Ένας άλλος ποιητής έγραψε: «Η Κρήτη, που 100 πόλεις διατηρεί, το να αρνηθεί αυτό δεν μπορεί, αν και στο ψέμα έχει παραδοθεί». Ο Παύλος είπε: «Κρήτε σαΐ ψεύστε». Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κάθε άνθρωπος που ζούσε στην Κρήτη ήταν ψεύτης. Όπως δεν σημαίνει ότι ο κάθε Σκοτσέζος είναι τσιγκούνης, επειδή λέμε ότι οι Σκοτσέζοι είναι τσιγκούνιδες. Μερικοί από τους πιο γενναιόδουλους ανθρώπους είναι Σκοτσέζοι. Και σίγουρα μερικοί κριτικοί ήταν άνθρωποι ειλικρινείς, αλλά είχαν γενικά τη φήμη ότι ήταν ψεύτες. Είναι θαυμάσιο να μπορεί κανείς να δει το πώς η χάρη του Θεού δούλεψε με τους Κρήτες εκείνης εποχής. Ήταν τέτοιοι ψεύτες, τεμπέληδες, λέμαργοι, αλλά πολλοί από αυτούς στραφήκαν στον Χριστό και η ζωή τους άλλαξε. Και συνεχίζει ο Απόστολος: «Η μαρτυρία αυτή είναι αληθινή. Γι' αυτό να τους ελέγχεις αυστηρά, για να διατηρούν ανώθευτη την πίστη». Ο Παύλος λέει στον Τίτο ότι θα πρέπει να είναι λίγο αυστηρός με τους κριτικούς από ό,τι θα ήταν με τους άλλους ανθρώπους, εξαιτίας του παρελθόντος που είχαν αυτή την παλιά φύση και την παλιά τους φήμη. Και να μην δίνουν σημασία σε Ιουδαϊκούς μύθους και εντολές ανθρώπων οι οποίοι αποστρέφονται την αλήθεια. Να μην δίνουν σημασία σε Ιουδαϊκούς μύθους. Ο Παύλος εδώ δεν αναφέρεται μόνο στον νομικισμό. Γύρω από το Μωσαϊκό νόμο αναπτύχθηκαν πολλά γραπτά συμπεριλαμβανομένων των Ταλμούδ και πολλών άλλων. Δεν έχω διαβάσει πολλά από αυτά, γιατί ποτέ δεν με ενδιαφέραν ιδιαίτερα. Αλλά από τα λίγα που διάβασα, περιέχουν πολλών ειδών μύθους, αχαλήνωτους μύθους και φαντασίες. «Και σε εντολές ανθρώπων, οι οποίοι αποστρέφονται την αλήθεια», συμπληρώνει. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός επίκρινε τους θρησκευτικούς ηγέτες ότι πρόσθεταν παραδόσεις στον νόμο του Θεού, και γι' αυτό ακριβώς μιλά εδώ ο Παύλος. Η δασκαλία του νομικισμού είναι σε δύο φάσεις. Η μία είναι ότι σώζεσαι με τον νόμο, δηλαδή πραγματικά πρέπει εσύ να δουλέψεις για να μπορέσεις να σωθείς, και η άλλη είναι ότι πρέπει να ζεις με τον νόμο, δηλαδή ακολουθείς πιστά τους τύπους της θρησκευτικής παράδοσης και αυτά όλα σε σώζουν. Και οι δύο αυτές δασκαλίες είναι πολύ επικίνδυνες. Η αλήθεια είναι ότι σωζόμαστε με τη χάρη του Θεού και καλούμαστε να ζήσουμε σε αυτή τη χάρη. Ο Θεός έδωσε τις 10 εντολές σε ένα έθνος και πιστεύω θα πρέπει να είναι ο νόμος για κάθε έθνος σήμερα. Όταν ο Θεός λέει «ου φωνεύσεις», αυτό ισχύει για όλους, για χριστιανούς και μη χριστιανούς. Είναι για ολόκληρο τον κόσμο. Όμως για εκείνους που σώζονται με τη χάρη του Θεού δίνονται οδηγίες πολύ ανωτέρου επίπεδου. Γιατί βέβαια, συνεχίζει ο Απόστολος, για τους καθαρούς είναι όλα καθαρά, ενώ για τους μολυσμένους και τους απίστους δεν υπάρχει τίποτα καθαρό, αλλά έχει μολυνθεί και ο νους τους και η συνείδησή τους. Γίνεται μια φοβερή διαστρέβλωση σε αυτό το εδάφιο από εκείνους που υποστηρίζουν ότι αν έχουν σωθεί με τη χάρη δεν έχουν καμιά σημασία το πώς ζούμε. Δηλαδή, αν έχουμε σωθεί, είμαστε καθαροί, μπορούμε να ζήσουμε με όποιο τρόπο μας αρέσει. Κάποιες μυστικιστικές οργανώσεις έχουν αναπτύξει αυτή τη διδασκαλία, λέγοντας ότι μπορούν να ζουν στην αμαρτία. Δεν το αποκαλούν αμαρτία, γιατί δεν είναι αμαρτία για αυτούς. Επειδή λένε, για τους καθαρούς όλα είναι καθαρά. Αυτή η ερμηνεία μακράν απέχει από την αλήθεια. Αυτό για το οποίο μιλάει ο Παύλος δεν έχει απολύτως καμιά σχέση με ηθικά θέματα. Μιλάει για το θέμα αυτό του νομικισμού και για την Ιουδαϊκή παράδοση καθαρών και ακάθαρτων κρεάτων και άλλων τροφών. Για το γνήσιο χριστιανό, κάθε κρέας κατάλληλο για την ανθρώπινη διατροφή είναι καθαρό ηθικά και μπορεί να το φάει χωρίς δισταγμό. Η διδασκαλία πολλών νομικιστικών αιρέσεων συχνά περιλαμβάνει και ένα συνήθιστο διαιτολόγιο. Όμως ο Παύλος λέει ότι για τους καθαρούς όλα είναι καθαρά. Με άλλα λόγια, είτε τρως κρέας είτε δεν τρως, δεν έχει καμιά διαφορά. Όλες οι τροφές είναι καθαρές από αυτή την άποψη. Αν θέλεις να φας κροταλία, είσαι ελεύθερος να το φας. Αρκεί να μου σερβίρεις και εμένα. Αν δεν έχεις πιστέψει στον Χριστό, όποιο διαιτολόγιο, όποια νηστεία και αν σκαρώσεις και αν ακολουθήσεις, δεν έχει καμιά διαφορά στη σχέση σου με το Θεό. Αυτά όλα δεν σε σώζουν. Μπορείς να φας όσα χορταρικά θέλεις. Αν δεν έχεις σωστή σχέση με τον Θεό μέσω της πίστης, αυτά δεν μπορούν να σε ξαγνίσουν στην καρδιά. Ο Κύριος Ιησούς είπε ότι δεν είναι αυτά που εισέρχονται στον άνθρωπο αυτά που το μολύνουν, αλλά αυτά που βγαίνουν από την καρδιά του και από το στόμα του. Διαβάστε σχετικά στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 15, εδάφια 18 με 20. Η φιλαργυρία μπορεί να διευθύρει χριστιανούς ηγέτες. Οι γνήσιοι πιστοί δεν χρειάζεται να ζητούν μυστικιστικές διδαχές για το πώς θα ζουν και τι θα τρώνε. Ο χριστιανός είναι ελεύθερος να απολαμβάνει όλα τα φαγόσιμα, όλα τα αγαθά που χάρισε ο Θεός, χωρίς να ανησυχεί για νομικισμούς και ανθρώπινες διατάξεις περί καθαρότητάς τους ή όχι. Μόνο διεφθαρμένοι δάσκαλοι χρειάζονται τέτοιους νομικισμούς, γιατί έχουν χάσει κάθε ηθική ευαισθησία. Η πνευματική κατάσταση ενός ανθρώπου επιδρά στην ευαισθησία της ειδικής του συνείδησης. Η συνείδηση δεν αποτελεί πάντοτε αλάθαστο ηθικό οδηγό φυσικά για τον άνθρωπο. Και ερχόμαστε στο τελευταίο εδάφιο του κεφαλαίου. Ισχυρίζονται πως γνωρίζουν τον Θεό, μα με τα έργα τους τον αρνούνται, αφού είναι έσχροι και απειθείς και αποδειγμένα ανίκανοι για οποιαδήποτε καλό έργο. Ισχυρίζονται πως γνωρίζουν τον Θεό, μα με τα έργα τους τον αρνούνται. Τι φοβερή κουβέντα. Ελπίζω να μην ισχύει για μας. Πολλοί πιστοί σήμερα αρνούνται το Θεό με τον τρόπο που ζουν, με τη ζωή που ζουν. Αρνούνται το λόγο του Θεού. Μπορεί να πηγαίνουν καθημερινά στην εκκλησία, μπορεί να ξέρουν όλα τα τροπάρια, αλλά δεν έχουν πίστη στο Χριστό και δεν ζουν τη ζωή της μετάνοιας. Δεν γνωρίζουν πραγματικά τον Θεό. Ο άνθρωπος μπορεί να νείται και τη Βίβλο και τον Θεό με το είδος της ζωής που ζει. Είναι αισχροί και απειθείς και αποδειγμένα ανίκανοι για οποιοδήποτε καλό έργο, λέει ο Απόστολος. Τα τυπικά και τελετές δεν μπορούν να αλλάξουν την κακή καρδιά του ανθρώπου. Μόνο ο λόγος του Θεού μπορεί να αλλάξει την ανθρώπινη καρδιά. Όταν η καρδιά αλλάξει, η ζωή θα φανερώσει την αλλαγή. Ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Ιάκωβος ποτέ δεν διαφώνησαν και δύο είπαν ότι η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή. Η σώζουσα πίστη παράγει μια ευσεβή ζωή. Όπως είπε ο Καλβίνος, η πίστη μόνο σώζει, αλλά η πίστη που σώζει δεν είναι μόνη της, παράγει έργα. Στο ρόλο λοιπόν του δασκάλου, ο ποιμένας πρέπει από τη μια να μεταδίδει υγιή δαχή και από την άλλη να αντικρούει εκείνους που αντιτίθενται. Η υγιής δασκαλία δεν είναι η ερμηνεία που δίνει ένα άτομο σε μια περικοπή του Λόγου του Θεού, Γης δαχή είναι το σύνολο της αλήθειας που δίδαξε ο Χριστός, που μεταβίβασαν οι Απόστολοι, που ερμήνευσε ο Παύλος και οι άλλοι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης και επικυρώθηκε από την ευρύτερη κοινωνία των χριστιανών. Μερικές φορές, αιρετικές δαχές διαδίδονται σε τέτοια έκταση μέσα σε ορισμένα εκκλησιάσματα που πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για το θέμα αυτό από τους ηγέτες της Εκκλησίας. Η Βίβλος είναι η πηγή που πρέπει να χρησιμοποιούν οι ηγέτες της Εκκλησίας για να αντιμετωπίσουν τις πλάνες. Έτσι πρέπει να την γνωρίζουν καλά, πρέπει να είναι γνώστες της αλήθειας. Όσοι ζουν συνεχώς μέσα στην αμαρτία, φυσικά οδηγούνται στην ηθική χρεοκοπία. Ο νους και η συνείδησή τους διαφύρεται τόσο πολύ που πάβουν πια να έχουν οποιαδήποτε ηθικές αξίες. Ανάμεσα σε αυτούς, δυστυχώς, πολλές φορές συγκαταλέγονται και κάποιοι θρησκευόμενοι άνθρωποι. Μια τέτοια πνευματική χρεοκοπία προδίδεται από την αμαρτωλή ζωή των ανθρώπων αυτών. Γι' αυτό, φίλοι μου, ας ζήσουμε τη ζωή της μετανοίας, τη ζωή της πίστης στον Χριστό, για να έχουμε τις ευλογίες του Θεού στη ζωή μας. Η Εκκλησία, φίλοι μου, πρέπει να διδάσκει υγιή και ανώθευτη διδασκαλία. Διαφορετικά δεν είναι Εκκλησία. Στο βιβλίο των Πράξεων Αποστόλων διαβάζουμε ότι εκείνοι που προστίθενταν στην Εκκλησία ήταν όλοι όσοι ήσαν αφοσιωμένοι στη ταχύτητα των Αποστόλων, στη συναστροφή μεταξύ τους, στην τέλεση της Θείας Ευχαριστίας και στις προσευχές. Το διαβάζουμε στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 32. Αυτά τα σημεία αναγνώρισης της πρώτης Εκκλησίας. Η δαχή των Αποστόλων, η κοινωνία, η τέλεση της ευχαριστίας και οι προσευχές. Πραγματικά, δεν έχει καμιά σημασία πόσο ψηλό έχει το καμπαναριό η Εκκλησία ή πόσο πλούσια σε κτίριο είναι η Εκκλησία. Το μήνυμα που ακούγεται από τον άμβονα, αυτό είναι το κριτήριο της αληθινής Εκκλησίας. Στο πρώτο κεφάλαιο βρήκαμε ότι οι πρεσβύτεροι που ο Τίτος έπρεπε να τοποθετήσει θα έπρεπε να μπορούν να κάνουν δύο πράγματα, να καθοδηγεί και να ελέγχει όσοι ήταν αντίθετοι. Είναι σημαντικό να μην ξοδέψει κανείς όλα τα χρόνια της υπηρεσίας του ελέγχοντας τους πάντες. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που αυτό έχουν ως μοναδική τους υπηρεσία, μια αρνητική υπηρεσία. Το μόνο που κάνουν είναι να επιτίθονται στους άλλους, ακόμα και στους εχθρούς του Ευαγγελίου. Αυτό είναι σημαντικό, αλλά πιστεύω ότι όλοι μας χρειαζόμαστε να έχουμε μια ισορροπημένη υπηρεσία. Ο πρεσβύτερος θα πρέπει να είναι σε θέση να καθοδηγεί από το λόγο του Θεού το λαό του Θεού. Και επίσης να μπορεί να απαντήσει σε κάθε αιρετικό. Την επόμενη φορά θα προχωρήσουμε στο δεύτερο κεφάλαιο, που η έμφαση του Παύλου θα είναι πάνω στη διδασκαλία του λόγου του Θεού. Μέχρι τότε, φίλοι μου, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897 επαναλαμβάνω 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, ο Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.